vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.
Kopš Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā, informācija par to, kas patiešām notiek Krievijā šaipus dzelzs priekškara, ir ierobežota. Neatkarīgie mediji, kas līdz kara sākumam kaut ierobežoti, bet strādāja pēc iebrukuma, kļuva varai pavisam nevēlami. Kā turpināt ziņot par to, kas notiek Krievijā, arī šodien interesējāmies mēs, Ieva Zēze un Māra Jansone. Būt par žurnālistu Krievijā nekad nav bijis sevišķi droši. Nogalināto žurnālistu skaits gadsimta ceturkšņa laikā ir mērāms jau desmitos. Tomēr, ja savulaik slepkavības un uzbrukumi žurnālistiem kaut formāli, bet ir tikuši izmeklēti, pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā neatkarīgie žurnālisti paši tiek apsūdzēti – terorismā vai bruņoto spēku diskreditācijā. Viens no medijiem, kas pasaulē sniedz ieskatu Krievijas realitātē, ir The Moscow Times. Pirms diviem gadiem Krievija izdevumu iekļāva ārzemju aģentu sarakstā, lai gan redakcija Maskava bija pametusi jau iepriekš un ir apmetusies Nīderlandē. Izdevums ir pieejams internetā gan angļu, gan krievu valodās. Viņa žurnālisti Krievijā darbojas anonīmi. Kā un kāpēc turpināt ziņot, par to šoreiz sarunājāmies ar Samantu Berghedu uz The Moscow Times, galveno redaktori. Sākotnēji The Moscow Times iznāca tikai angļu valodā, bet 2022. Gadā jūs nolēmāt sākt publicēties arī krieviski. Kāpēc tika pieņemts šāds lēmums?
The Moscow Times tika izveidots 1992. Gadā, un sākotnēji tas bija domāts rietumu emigrantiem, kas tajā laikā ieradās Maskavā pēc Padomju Savienības sabrukuma. Turpinot attīstīties un kļūstot digitālākiem, vairs neizdodot drukāto versiju, radās doma sākt iznākt arī krievu valodā, jo rietumnieku skaits Krievijā samazinājās jau pirms kara sākuma, un mēs vēlējāmies nodrošināt tādu pašu objektīvu un neatkarīgu informāciju arī krievu lasītājiem.
Bet vai pašlaik cilvēki Krievijā var jūs lasīt? Jums ir piešķirts ārvalstu aģenta status, kā arī esat iekļauti nevēlamo organizāciju sarakstā.
Tehniski mēs esam noblaķēti. Mūsu vietne nav pieejama, ja vien nelieto VPN, bet joprojām ir iespējams mūs lasīt caur Telegram, un lielākā daļa krievu šobrīd izmanto šo platformu, lai iegūtu informāciju. Mēs arī izmantojam tādas tehnoloģijas kā spoguļu vietnes, lai palīdzētu cilvēkiem apiet bloķējumus bez VPN, bet šīs spoguļu vietnes tiek bloķētas vairākas reizes dienā. Tā ir nepārtraukta tehnoloģiskā cīņa, lai mūsu informācija paliktu pieejama.
Bet ko praktiski nozīmē tas, ka The Moscow Times ir ārvalstu aģents un nevēlama organizācija?
Ārvalstu aģenta status attiecas uz struktūrām Krievijā, kas saņem ārvalstu finansējumu, un tas ir mazliet mūsinoši, jo mums nav Krievijā reģistrēta uzņēmuma. Bet praktiski tas nozīmē, ka cilvēki pret mums izturas piesardzīgāk. Viņi uztver šo apzīmējumu kā tādu brīdinājumu zīmi. Pagājušajā vasarā mūs atzīmēja kā nevēlama organizācija, kas faktiski nozīmē, ka ar mums sazināties vai dalīties ar mūsu rakstiem ir nelikumīga rīcība. Jebkurš Krievijas pilsonis, kurš runā ar mums kā avots, var tikt sodīts ar naudas sodu vai pat cietumsodu, ja to dara atkārtoti.
Vai cilvēki baidās ar jums runāt? Gan vienkārši cilvēki, gan eksperti.
Jā, daudz atsakās. Arī eksperti. Valsts amatpersonas praktiski vairs nerunā ar mums, tāpēc mēs biežāk izmantojam anonīmus avotus, lai pasargātu viņu drošību. Tas padara mūsu darbu daudz grūtāku, bet joprojām ir drosmīgi cilvēki, kas ir gatavi runāt.
Vai jums ir žurnālisti, kuri fiziski dzīvo Krievijā?
Mums ir daži ārštata autori un reportieri, kas strādā klātienē vai pārvietojas starp valstīm, taču viņi strādā ļoti slepeni un anonīmi. Arvien mazāk paliek to, kas vēl tur atrodas. Mēs paļaujamies uz personīgiem kontaktiem, draugiem, radiniekiem un aktīvistiem, kuriem ir tīkls arī reģionos.
Vai tas nozīmē, ka jūsu žurnālisti nav oficiāli reģistrēti kā Moscow Times žurnālisti? Savulaik pati bija korespondente Maskavā un visiem ārzem mediju žurnālistiem vajadzēja ārlietu ministrijā saņemt akreditāciju. Tikai tā tur varēja strādāt.
Nē, un tas apgrūtina situāciju, jo mēs nevaram doties uz oficiāliem preses brīfingiem. Bet jau pirms kara, pat pirms mūs nosauc par ārvalstu aģentiem, mums vienkārši nedeva akreditācijas, un mēs ar to samierinājāmies. Tāpēc es domāju, ka mēs un daudzi citi trimdas plašaziņas līdzekļi darbojas šajā pelēkajā zonā, kur neesam īsti reģistrēti, bet vienlaikus ar vien iznesam informāciju no valsts.
Vai jūs varat kaut kā aizsargāt savus žurnālistus, ja viņiem ir kādas problēmas ar varas iestādēm vai tam līdzīgi?
Mēs sazināmies ar grupām, kas palīdz ar juridisko palīdzību žurnālistiem. Viņu atbalsts ir ļoti svarīgs gadījumā, ja kaut kas notiek. Mums vēl nav bijuši nekādu incidentu, bet domāju, ka visi apzinās riskus, ar kuriem viņi saskars.
Vai jūs pati esat strādājis Krievijā?
Es pārcēlos uz Krieviju 2019. Gadā, tieši pirms 6 gadiem šajā dienā. Es tur nostrādāju 3 gadus pirms sākās karš, un jau tad es sapratu. Ja viņi gribēs vērsties pret mani, viņi var izdarīt jebko. Bet visam tam noliekot pretī savu misiju un mērķi, kā arī faktu, ka mīli savu darbu, tu vienkārši centies mācīties, uzzināt pēc iespējas vairāk par digitālo drošību un cerēt uz to labāko.
Šobrīd darbu vēl vairāk apgrūtina tas, ka nav objektīvas informācijas un statistikas par jebko Krievijā. Kā jūs ar to tiekat galā?
Mēs daudz paļaujamies uz tādiem projektiem kā BBC un Mediazona. Viņi veic bojāgājušo karavīru uzskaiti, ko pārbauda, pamatojoties uz nekrologiem un dažādiem publiskajiem datiem. Tas ir patiešām labs instruments, lai saprastu, piemēram, cik daudz Krievijas cilvēku iet bojā šajā karā. Ir grūti iegūt objektīvu informāciju par ekonomiku un tamlīdzīgām lietām, bet tas, ko mēs varam darīt, ir atrast atsevišķus stāstus, kas palīdz radīt priekšstatu par plašāku tendenci visā valstī. Nu, piemēram, vai kādam pārtikas produktu rēķins no mēneša uz mēnesi pieaug par milzīgu summu, jo tas var liecināt arī par plašākiem procesiem, kas notiek.
Vai Krievijā ir palikuši kādi neatkarīgi eksperti, kuri var runāt par politiku un ekonomiku?
Es teiktu, ka daudzi, vairums no viņiem ir aizbraukuši prom, bet tie, kuri atrodas Krievijā, katru dienu izjūt milzīgu spiedienu, tāpēc viņi vainu uzstāj uz anonimitāti vai vienkārši atsakās ar mums runāt, jo nevēlas riskēt.
Mediju anatomija.
Tā bija Samanta Berkheda, The Moscow Times galvenā redaktore. Bet šobrīd Mediju anatomijas studijā mums pievienojusies Austruma Eiropas politikas pētījuma centra pētniece un Rīgas Stradiņu universitātes sociālo zinātņu fakultātes docētāja Elīna Vrobļevska. Labdien, Elīna! Kādēļ ir svarīgi, lai tādās totalitārās valstīs, kāda ir Krievija, kāda ir Baltkrievija, būtu cilvēki, žurnālisti, kuri stāsta par to, kas notiek šajās valstīs?
Es domāju, tas ir it īpaši šajos ģeopolitiskajos apstākļos, tas ir tāds svarīguma pakāpe, manuprāt, ir neizmērojama, jo informācija par to, kas notiek gan Baltkrievijā, gan Krievijā, mums ir ārkārtīgi ierobežota, ņemot vērā, ka gan Krievija, gan Baltkrievija principā kontrolē visus mēdījus, soctīklus un citus, teiksim, tādus kolektīvos saziņas veidus, tad principā viss, ko mēs dabūnam ārā dzirdēt no šī, ir propaganda, un ja arī kādā brīdī tā nav propaganda, tad mums, būsim godīgi, ir izaicinājums atšķirt, kas ir taisnība un kas nav taisnība. Līdz ar to, jebkādas ziņas un nu, tāds, jebkāda tāda saķere ar realitāti, kuru mēs varam dabūt no Krievijas, no tiem žurnālistiem, kas tur joprojām darbojas un tomēr ziņo par situāciju Krievijā un arī dzen Baltkrievijā, ir neizmērojami svarīga ne tikai sabiedrības informēšanai, bet, manuprāt, arī politiskās dienas kārtības noteikšanai.
Bet cik lielā mērā mēs varam uzticēties tam, ko ziņo tajā skaitā arī nu, tie mediji, kuri nav lojāli Kremlim, proti, viņiem ir arī kaut kāda nodeva, iespējams, jāatstāj tur, ja viņi grib turpināt strādāt.
Jā, neapšaubāmi, un neviens jau nesaka, mēs dzīvojam perfektā pasaulē. Nu, teiksim, ja ir kaut kāds žurnālists X, kurš joprojām atrodas fiziski Krievijā, strādā X ziņu aģentūrā, bet, piemēram, viņam ir bijušie kolēģi, kuri šobrīd atrodas ārpus Krievijas, kuri ir pametuši Krieviju. Neviens jau nesaka, ka tas cilvēks neraksta rakstus, kas būtu labvēlīgi tam mēdījam, pie kura viņš oficiāli skaitās, bet tas nevienā brīdī viņam neliedz un ir informācija, ka šobrīd tā ziņu apmaiņa tā arī notiek, ka šie cilvēki papildus gatavo rakstus, kuri tiek sūtīti esošajiem draugiem, kolēģiem, kas atrodas ārpus Krievijas, lai jau rietumu pusē publicētu šos te ziņu rakstus, analītiskos rakstus zem cita, protams, vārda, bet lai šīs te ziņas nodotu ārpus arī Krievijas robežām. Nu, teiksim, par žurnālistiem, kas joprojām it kā salīdzinoši brīvi darbojas šajās te zonās. Es domāju, tas arī ir interesants tāds fenomens, bet es domāju, ka tur varētu būt tas aspekts, ka Nu, nav jau tā, ka šīs valstis Baltkrievija un Krievija galīgi ir neinteresētas tajā, lai mēs redzam un saprotam, kas pie viņiem notiek. Nu, piemēram, Lukašenko ievēlēja, es domāju, Lukašenko bija svarīgi parādīt, ka redz, kur viņš ir, atkal ievēlēts pie labas veselības, un līdz ar to viņam jau ir vajadzīga tā publicitāte arī Eiropā, arī rietumvalstīs. Līdz ar to tur zināmā mērā ierobežotā segmentā tiek pieļauta šī te informācijas apmaiņa, bet, protams, ļoti kontrolēta. Tā veidā mēs nevaram runāt ne par kādu preses brīvību.
Tajā pašā laikā nu, ir pārmetumi arī no klausītājiem. Latvijā ir bijusi kritika, nu, kāpēc mēs vispār rādam, ko teica Putins vai ko teica Peskovs vai ar ko viņi tur atkal ir piedraudējuši. Jo skaidrs, ka viņi melo, kāpēc mēs to vispār rādam.
Nu, šeit punkts, manuprāt, numur viens, kas ir absolūti svarīgākais. Tas, ka tu aiztaisīsi acis, neredzēsi un nedzirdēsi, to draudu nemazinās un no tā tas drauds nepazudīs. Un būsim godīgi, Krievijā pie varas esošie cilvēki šobrīd mums ir vislielākais apdraudējums, kāds vien var būt. Neaizmirsīsim, kur mēs atrodamies, un mēs to izmainīt nevaram. Manuprāt, vislielākā muļķība, ko sabiedrība var pieļaut, ir neinteresēties, neklausīties un nezināt to, kas tevi potenciāli apdraud. Jo, manuprāt, nu, neba velti ir šie te teicieni, ka zini savu ienaidnieku kā savu tuvāko, nu, tev ir jāsaprot, ko vismaz apmēram sagaidīt. Šeit nav arī runa par to, kurš melo, kurš nemelo, kurš kurā brīdī pārspīlē, kurš saka taisnību vai nē, bet ja mēs klausamies, ja mēs analizējam, un mēs nerunājam par Kremļa mēdīju patēriņu, bet es drīzāk domāju par to, ka nu, klausamies kaut vai vietējos analītiskos raidījumus, lasam analītiskos rakstus vai rietumos izdots, nu, lai mēs saprotam, kādā kontekstā mēs dzīvojam. No tā katrs mēs kā indivīds varam pieņemt kaut kādus savus spriedumus un kaut kādus savus lēmumus. Un atkal, protams, arī plašākā politiskajā līmenī, lai arī publiskā tāla, protams, nav vienīgais pieejamais informācijas līdzeklis, bet arī tādā veidā mēs varam palīdzēt veidot politiku, izdarīt mēs kā sabiedrība un katrs kā indivīds savas izvēles, piemēram, kaut vai par kuru politisko spēku balsot. Un līdz ar to tas ir neatsverami un tas ir absolūti vajadzīgs un nepieciešams. Atkal atgriežoties pie pirmās tēzes, tas, ka mēs aiztaisīsim acis un izliksimies, ka tas draudz tur nav, tas viņu nemazinās un neizdzēsīs.
Tomēr, runājot par pieejamo informāciju, arī jums kā pētniekiem ir svarīgi strādāt ar kaut kādiem datiem, bet cik vienkārši šobrīd ir dabūt jebkādus datus, kas saistās ar Krieviju?
Jā. Nu, šeit ir divas noteikti daļas šim jautājumam. Pirmais, ja mēs runājam par sociologiskām aptaujām statistikas datiem, ar to ir grūti. Tas ir izaicinājums, un patiesībā, lai cik paradoksāli tas nebūtu, tas ir izaicinājums pašai Krievijai, jo dēļ tā, ka šis režīms ir tik ārprātīgi konsolidējis visu institūciju darbību visos līmeņos, nu šobrīd jau tiek runāts par to, ka, ja mēs, piemēram, runājam par ekonomikas datiem, ka šobrīd jau rodas šaubas, ka pašiem ierēģiem augstākajos posteņos ir precīzi dati, piemēram, par to pašu ekonomiku, par socioloģiju un citām lietām. Līdz ar to, savā ziņā, ja mēs runājam par statistikas datiem, tad Krievija ir kļuvusi par pašu savas izveidotās pasaules ķīlnieci, jo tu, principā, ir nogriezis skābeklis jebkādai objektīvai realitātei, līdz ar to viņi jau paši arī viņu nedabū, un, protams, mēs arī viņu nedabūnam. Mēs tikai varam tādā ziņā ārkārtīgi kritiski skatīties uz jebkādiem statistikas datiem, kas nāk no Krievijas, un patiešām uztver to ar lielu graudu sāls un noteikti nekā kaut ko precīzu un kādu objektīvu absolūtu patiesību. Kas attiecas uz citiem datiem par to, kādi ir izteikumi, kādi ir pieņemtie lēmumi, nu, pirmkārt, ar to operēt ir vieglāk, tāpēc, ka daudz kas no tā izskan publiskajā talpā arī šajā pusē mēdījiem, bet, nu, ir tehnoloģiskie risinājumi, VPNs, godīgi sakot, un, ja tu esi pētnieks un tu vēlies pētīt, nu, Kremļa oficiālās pozīcijas, oficiālo retoriku un iet pat tiešām dziļumā un skatīties, kādi lēmumi tiek pieņemti, nu, sākot ar komisiju līmeni un beidzot ar augstāko līmeni, nu, tad tev nākas, nu, teiksim, ne apiet, bet būt radošam tajā. Bet atkal tas ir ārkārtīgi svarīgi, mums ir nepieciešama šī te analīze. Bez viņas īsti nekur, nedz ilgtermiņa perspektīvā, kad viss šis būs beidzies, un es ticu, ka tas būs beidzies, un mēs vēlēsimies atskatīties uz to, kas notika, nu mēs gribēsim, lai mums ir bijusi nu, kaut kādi momenti, kurus mēs esam fiksējuši, kā tad ir bijis. Tas ir absolūti nepieciešams, un tas ir absolūti nepieciešams arī šobrīd.
Paldies, tā bija Elīna Vrobļevska no Austrumēropas politikas pētījuma centra. Ar to arī no jums atvadās Ieva Zeiza un Mārija Jansone. Par labskaņu rūpējās Aleksandrs Šaicānavs un Ernests Valts Fjodorovs.
Mediju anatomija.